Áveit að koma ykkur.
Búin að fá nóg á kaffinu.
Já.
Eigum við þá að halda áfram með leikina.
Já,
þú varst eiginlega byrjar að segja mér hvaða þess innileikir voru.
Innileikir?
Já.
Þeir voru nú eitt mestu liðir. Það voru skollaleikir og féluleikir og svona. Einhver er hrekkja leikir.
Einhver er hrekkja leikir, já. En útileikir þá?
Þá var það held klíma og áflóð og svolítið.
Klíma og?
Áflóð. Hafrunhlaup.
Hvernig er höfrungarlaup?
Laup og laup. Laupa.
Hvernig er höfrungarlaup?
Höfrungarlaup. Hún er svolítið að þá standa úlíkarnir allir í röð eins og hross og streng. Og eitt fer yfir á alla, stekkur yfir á alla. Og sá sem ég kemst alla leiðan þess að koma við hinu eða setja með eitthvað hann talið snjallastur.
Er hann þá höfrungur eða?
Já, þá var hann höfrungur.
Já. Hvaða fleiri útileiki manstu eftir? Eftir eyjuleik, manstu eftir eyjuleik eitthvað?
Já, já, þegar voru til.
Var hann kallaður eyjuleikur þá?
Já, það var nú ekki, ég man nú ekki eftir með einu með eyjuleik.
Þú heyrður nafni skessuleikur eða?
Já.
Eða harðfiskaleikur?
Já, skessuleikur.
Þú var að kalla það skessuleikur þessi eiginleikur eða var ýmist kalla það?
Það var ýmist.
Já. Já, já. Nú lekuðu ykkur ekki að hornum og leggjum og slíkur?
Jú. Það var mikið að því og skeljum og svo líst. Sérstaklega að hornum og leggjum. Þeir voru nú lítil.
Já.